Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 19 ноябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Нобел тынычлык бүләге иясе аны алушы төрмәдә утыру сәбәпле тапшырылмый калырга мөмкин. Татарстан рәссамнары берлеге бинасының сатылуы турында каршылыклы хәбәрләр таралды. Октябрьский шәһәрендә бер кешенең Аллаһ әкбәр дигән сүзләр әйтеп милициягә пышак белән ташлануы хәбәр ителә. Балтачта хәләл ризыклар җитештерүче үзәк ачылды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Лиссабонда ачылган НАТО саммитында берлек белән Россия арасында хезмәттәшлекнең яңа чоры башлануы игълан ителде. Австрия мәхкәмәсе Умар Исраилов үлеме турында Чечня президенты Кадыровтан сорау алмакчы. Азербайҗанда хулиганлыкта гаепләнеп төрмәгә ябылган икенче блогер иреккә чыгарылды. Россия президенты Медведев Төньяк Кавказда вазгыятьнең начар булганын таныды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Лиссабонда НАТО саммиты башланды. НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмусен бүген ачылган җыенны саклану берлеге тарихындагы иң мөһим саммитларның берсе дип бәяләде. Беренче тапкыр Россия НАТО шурасы утырышында АКШ һәм Россия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев катнаша. Берлекнең 28 әгъзасы ракета һөҗүмнәреннән саклану системасының яңасына риза булырга охшаган дип хәбәр ителә. НАТО элеке системадан техник проблемалар һәм Мәскәү белән каршылыклар сәбәпле баш тартырга мәҗбүр булды. Ике көнлек саммитта шулай ук атом коралын җәелдерүгә каршы чаралар, террор, канунсыз сәүдә һәм наркотикларга каршы көрәш, интернеттагы иминлек турында да сүз булыр дип көтелә. Җыен азагында НАТО һәм Россиягә янаган куркынычлар һәм аларга каршы көрәш стратегиясе турында документ кабул ителәчәк. Шулай ук Афганстанга Россия аша НАТО йөкләрен ташу турында килешүнең кабул ителүе көтелә. Россия белән бергә эшләү вакыты җитте, диде НАТО башлыгы.
At this summit we will also launch a fresh start.
Бу саммитта Россия белән яңа хезмәттәшлек чоры башларга җыенабыз. Хезмәттәшлек шулай ук ракеталардан саклану өлкәсендә дә булыр дип өмет итәм, диде Расмусен.
And I would expect us to decide to start cooperation on missile defense.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Азербайджанда мәхкәмә карары белән тагын бер блогер Әмин Милли иреккә чыгарылды. Аның белән бергә кулга алынган Аднан Хаҗизада кичә иреккә чыкты. Яшьләрнең икесе дә интернеттагы блогларында Азербайджан рәсмиләрен коррупциядә гаепләп ишек төшкән видеолар урнаштырган иде. Аларны хулиганлыкта гаепләп 2 ел ярым төрмәгә хөкем иттеләр. Украинаның Конституция мәхкәмәсе парламент сайлавын ел ярымга һәм президент сайлавын 1 елга кичектерү турындагы үзгәрешне хуплады. Сентябрь аенда Украина 1996 елда кабул ителгән конституциягә кайтты. Яңа төп канунда президент һәм югары рада 4 елга бер сайлана дилгән. 2004 елда кабул ителгән сәяси реформага караганда сайлаулар 5 елга бер тапкыр үтә иде. Чираттагы парламент сайлавы Украинада 2012 елның октябрендә үтәчәк, президентны Украина 2015 елның мартында сайлаячак. Афганстанда иминлек контролен җирле хәрби кешеләргә тапшыру 2014 елга мөмкин булачак, дип белдерде АКШ саклану министры Джефф Морал. Әмма бу вакытка илдән барлык халыгара гаскәрләрнең китеп бетүе шарт түгел, диде Пентагон башлыгы. АКШ афган кешеләренә ярдәмгә үз гаскәрләрнең берелешен калдырырга мөмкин. Бүген Португалия башкаласы Лиссабонда ачылган НАТО саммитында АКШ президенты Барак Обама һәм саклану берлеге җитәкчеләре 2014 елга иминлек саклауны Афганстан кешеләренә тапшыру турында сөйләшер дип көтелә. Австрия мәхкәмәсе Венада атып үтерелгән Умар Исраилов эшен тикшерү барышында видео аша Чечня президенты Рамзан Кадыровтан сорау алырга теләк белдерде. Кадыровның шәхси иминлек хезмәтендә эшләп, соңыннан Австриядә сәяси сыйыну сораган Умар Исраилов 2009 елның гыйнварында атып үтерелде. Бу көннәрдә җинаятькә катнашы булуда шикләнелгән 3 кеше хөкем ителә. Һөҗүм итүче әле табылмаган. Австрия полициясе Исраиловны урларга дигән фәрманны Кадыров үзе биргән дип шикләнә. Әмма гаепләү белдерер өчен җитәрлек дәлилләр юк. Есентуки шәһәрендә иминлек киңәшмәсендә чыгыш ясап, Россия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказдагы вазгыятны бик катлаулы дип бәйләде. Сугышчылар үз эшчәнлеген дәвам итә, диде Медведев. Президент Төньяк Кавказ милициясен быел 60-лап террор һөҗүмен булдырмый калулары өчен мактады. Кичә Дагыстанның Хасавюрт районында һөҗүм булган 3 милиция хезмәткәренең берсе үлде. Милиция машинасын яннарыннан үтеп баручы икенче бер машинада утыручы билгесез кешеләр утка тоткан. Кабарда Балкар Республикасының ішкі ішлер министрі етіп, Кемеров өлкәсі криминал милициясы башлығы Сергей Васильевның белгіленуі мәғлім болды. Македония халқы бүген күрәкләрен тотып урман утыртырға шықты. Ил күләм ағаш утырту кампаниясы ұйыштырылды. Македонияда бу шарайында 6-нчы тапқыр тирә-яҡны саҡлаушылар һәм хөкүмәт ярдәмендә үткәрелә. Жәйен Македонияда урманнар янды. Тирә-яҡны саҡлаушылар шулай бу шара белән җәмәғәтчелек иғтибарын климатның жылынуына һәм аны туҡтатыу мөмкинлегенә җәлеп итмәкче. Коммерсант басмасы журналисты Олег Кашинга булган һөҗүмнән соң Германияның Аденауэр фонды Бердәм Россия фирқасының яшьләр канаты саналган Молодая гвардия хәрәкәте белән хезмәттәшлеген туктатуын белдерде. Бу хакта Азатлык хәбәрчесенә фондның Мәскәү бүлеге җитәкчесе Ларс Питер Шмидт хәбәр иткән. Узган ел Германиядә булган сайлау алдыннан Молодая гвардия вәкилләре Христиан демократлар вәкиле Манфред Грундка Тюринге бүлгәсендә кампания алып барырга һәм парламентка үтәргә ярдәм иткән дип яза Германияның Пигел басмасы. Фонд Русия төбәкләрендә яшьләр парламентлары оештырырга ярдәм итте. Молодая гвардия һөҗүмнән соң аңа катнашы булмаганы турында рәсми белдерү ясаса да, интернетта журналистны эзәрлекләгән мәкаләләр дөнья күрде. Аны хыянәтче дип атадылар. Мәкаләләр авторы Владислав Калашник югарырак вазифага күчерелеп, оешманың рәсми басмасы мөхәррирының беренче урынбасары итеп билгеләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан рәссамнары берлеге бинасының сатылуы турында каршылыклы хәбәрләр таралды. Октябрьский шәһәрендә бер кешенең Аллаһ акбар дигән сүзләр әйтеп милициягә пышак белән ташлануы хәбәр ителә. Бу һәм башка темаларга без быелгы Нобель тынычлык бүләген тапшыру тирәсендәге вазгыят турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Елгы Нобель тынычлык бүләге быел тапшырылмый калырга мөмкин. Бүләккә лайык күрелгән Кытай язучысы Лю Джаоба демократияны яклаган фикерләре сәбәпле төрмәдә кала. Бүләкне аның өчен алырга Джаобаның якыннары да килә алмаячак. Алар полиция күзәтүе астында. Бу вазгыять турында Мәтин Карышмас сөйләп китер.
2010 yıl Nobel tanışlık bülegen bu yıl bilgisizlikte de sebebi bülegini tapşırığa kışı yok. Bülegki layık kürülgen Kıtay opozisiya siyasetçisi Liu Jiabo türmede. Hatını Liu Shia ise polisiye küzeti vasıtında isağında tura. Kıskası uz iyesinden kala barıtı gayle ağzalarına yine birilgen bülegini alırga kışı yok. Kışı okların yaklağan hem tanılgan yazışı Liu Jiabo uzganay demokratiyanı yaklaşan Aklağan yazıları sebeple Nobel tanışlık bülegine layık kırılgen idi. Lekin onun bülekke iye bulaşağı ilan itilgende ul Kıtay Halık Cumhuriyeti türmesinde demokratiya turunda etken sözler için ceza küreydi. Kıtay'dağı birgine partiya sistemasına karşı hem demokratiyanı yoklab makaleler yazgan işin 2009 yılda Jiabo 11 yıl türmege hüküm itilgen idi. Nobel bülegine iye buluğu bildirilgen künden birle ise хатыны Лио Шия Исағы астына алынды. Иптәшләре Джиабауның кардәшләренең дә полиция күзәтүе астында булуын белдерә. 12 октябрь көнне Джиабауның хатыны Лио Исағына алынмастан илек телефон аша биргән әңгәмәсендә журналистларга болай сөйләгән иде. Лио Шия: Джиабо минем Норвегияга барып бүлекне аның өчен алып кайтуымны тели. Ә журналистның хөкүмәт зинданда баруыгызга рөхсәт итәрмисен дигән соравына ул көлеп: Бу бик кыен булачак дигән иде. Jiyabonun jazosi tamomlanarga hali 10 yil bor. Eligi vaziyat 2010-yildagi Nobel bo'lagi tantanasin amaldan chiqaruv masalasin ko'tarib chiqdi. Norvegiya Nobel shurasi boshlig'i Yaklan bo'lakni topshirgan kishi bo'lmagan sababli bu yilgi tantanani amaldan chiqarilishi turunda aytdi. Nobel uyushmasining qarorini qarshi chiqqan Qitoy esa boshqa yillarni da Nobel tinchlik bo'lagin boykot etarga chaqirgan. Rusiya, Küba, Kazakistan, Marrakesh hem Irak vekilleri bu yılgı tantanava qatnaşmaya şağın bildirdi. Oslo'dagi Rusiya elçiligi süsçisi tantana vaqtında elçinin Norvegiyada bulmaya şağın bildirdi. Lekin Moskvanın bu kararına elçindeki şuqlar uyuşmaları zor reaksiya bildirdi. Rusiya hukuk yaklaşıları ayrım alganda Moskva Helsinki Türkümü başlığı Ludmila Alekseyeva Rusiya zor küş bulurga dili. Lekin ul üzin tantanaga qarşı çıkkan Tünya Koreya, İran hem Irak kibek iller safına koya, diyol. Jiyabovning bu ishrog'i tarixda birinchi tugal. 1936 yılda Nobel tanışlık bölegi iyesi Alman jurnalist Karl von Ussietskide tantanaga qatnasha olmagan idi. Anga Nazi Germaniyasini tashlab ketarga ruxsat etilmadi. Sovetlar vaqtında isə fizika qaylimi kishuqların yaqlaşı Andrei Sakharov 1975 yılda bülekni alırga kita almadı. Hakimiyyət buna ruhsat etmədi. Ləkin onun uğruna, onun xatını Oslo'a barıb bu bülekni alğan idi.
Bayılgı Nobel tınışlıq bülekin tapşırı tiresindəgi vəziyyətkə Mətin Qarışmaz tuqtaldı. Татарстан рәссамнары берлегенең бинасыз калу мөмкинлеге турында хәбәрләр торалды. Берлек бинасының сатылуы турында язып чыккан Бизнес онлайн газета хәбәренә караганда, биналарны сатып алучының исеме эшмәкәрлек сере буларак әйтелмәй. Әмма Татарстан рәссамнары берлеге рәисе Зөфәр Гыймаев биналар сатылуы турындагы хәбәрнең дөреслеккә туры килмәвен белдерә. Бу хәлне Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир ачыкларга тырышты.
Бизнес онлайнның Татарстан рәссамнарын борчуга салган хәбәренә караганда, Казан үзәгендә урнашкан Татарстан рәссамнары берлеге сәнгать фонды милке саналган биналар 37 миллион сумга сатылган. Белгечләр фикеренчә, бу бик түбән бәя икән, чөнки аларның базар бәясе 140 миллион сум тора. Шунысы гаҗәп, бу биналар күптән бәхәс темасы булуга карамастан, аларның сатылуы бик тиз булган. Чөнки сату игъланы 13 ноябрь шимбәгә туры китерелгән. Якшәмбе көнне сату сөйләшүләре барган һәм 15 ноябрь дүшәмбе көнне инде сатып алучыдан таләп килеп, биналар сатып та җибәрелгән. Сатуны оештырган Ак Вега оешмасы юристы Ринат Гафаров сүзләренә караганда, хәзерге вакытта милек сатылган булып санала. Әмма бизнес сере буларак биналарны кемнең сатып алуы турында мәгълүмат бирелми. Татарстан рәссамнар берлеге рәисе Зөфәр Гыймаев сүзләренчә, рәссамнар берлеге биналары чыннан да сатуга куелган, әмма әлегә сату булмаган.
Сатылмаган да дип уйлыйм. Аны бит телевизор аларга министр культура инде үзенә. Аларның акчалары юк әле сатып аларга. Аннары менә мин тест информация белән алар милләтне газетага чыгардылар сатуга дип управляй ишләр. Менә ике көн арасында сатып булмый аны. Анда ала торган кешеләр бардыр инде. Бәлки аларга сатмаганнар да шул өчен әйткәннәр дә сатып булды дип. Безгә бер сүз әйтәләр бит. Без сатып булмагач, анда управляй ишләр. Алар сатуга куйдылар, почта белән генә аны. Сатып алганнарны бер көндә әйткәне юк әле безгә.
Ди Гыймаев. Зөфәр Гыймаев сатуга чыгарылган бинада хәзер 40-тан артык остахана бар ди. Аларда 55 рәссам эшли икән. Ләкин рәссамларның матди мөмкинлекләре шәптән түгел. Дәүләт ярдәм итмәсе, Татарстан рәссамларының киләчәге караңгы. Безнең барлык остаханаларда 50-дән бирле бер урында. Яңа остаханалар төзелмәде. Күрше төбәкләрдәге кебек рәссамнар өчен яңа биналар төзелгән булса, без мондый авыр хәлле калмас идек ди ул.
Да, анда Мария Сивашева да. Анда бик күп нәрсә көйтәләр, бик матур яхшыгына нәрсәләр бар. Әлбәттә бит бер кашанда төзелеш булмады. Ахварга җирләр белән безнең төзелеш булган диналардан. Демек, сез бер акчалар төлеп Мы видим, коммерческие организации, которые идут, то есть, мы не взят кошелеры, не взят кошелеры, не взят кошелеры, а что мы с Аллахом отравлены, мы не взят.
Ди Гыймаев. Рәссамнар Берлеге рәисе биналар кемгә дә булса сатылмауына өметләнеп, бу сатуны бары тик республика җитәкчесенең генә туктатып кала алачагын әйтә.
Аны менә президент кына аңлап тоттыра ала. Менә президент бөтен безнең хәлне белсә, шулай дип әйтәм, ул белми дисә булган тарихны белми. Менә торган бирегез, ул аңар җиттермиләр менә.
Ди ул. Зөфәр Гаймай фикренчә, бина сатыла калган очракта Татарстан рәссамнары урамда калачак.
Менә бу аны улыкта тоса, безгә куачаклар алдан, шулай дип күрәм, бүтән ничек бастырабыз алда халларны. Менә кем аны безгә байларны теге налогларны күтәреп өлешкә шунда узат ясап, анда акчаларны теге җәмәгатьгә үткәс теле алмый теге торга гөриләр дип күрәм, шулай дип күрәм.
Кемнән нәрсә өмет итәсез киләчәктә?
Правительствода гына инде властьлардан, алар булышмасалар, безгә без бетәчәк.
Ә менә Башкортстанда, Чуашстанда, Мариэлдә рәссамнарның хәле безнекенә бик яхшы дип әйттегез. Алардан кайсы ягы белән үрнәк алырга була?
Аларга президентта булышса, аларны мәсәләләр, дәфизәләр, аларны налоглар, коммунальные квартира гына түләгән шикелләр алар.
Ә алардагы системаны безгә кертеп булмыймы ни?
Сөйләшкәнедем мин экспертта. Алар бит өбез Чуашы, ул Мариэл, ә бездә Татарстанда бит эшчеләр, мәрингәләр, шулай безгә алды язырмагыз.
Ди Гаймаев. Татарстан рәссамнар берлеге бинасы хакында Азатлык радиосы моннан 2 ел элек үк сөйләгән иде. Ләкин шул вакыттан алып бүгенгә кадәр бу мәсьәлә чишелми калган.
Татарстан рәссамнары берлеге бинасы тирәсендәге вазгыятны Райнур Шакир белешти.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә яшь бер кешенең милиция бүлегенә килеп, "Аллаһ акбар" дигән сүзләр белән бер хезмәткәрне пычаклау турында хәбәрләр таралды. Күп санлы киң күләм мәгълүмат чаралары бу хәлне республикада ислам экстремизмының көчәя баруына чираттагы мисал дип атады. Әмма Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин исламда мондый гамәлләрнең тыйылуын әйтеп, андый җинаятьчеләр мусульман түгел дип, аларны хөкем итәргә чакырды. Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә 18 яшьлек егет милиция бүлегенә кирип, анда сакта торган милиция хезмәткәренә пычак белән чәнчи, кайбер хәбәрләргә караганда, имеш ул һөҗүм алдыннан "Аллаһу акбар" дип кычкырган. Әлеге хәл турында хәзер бихисап мәгълүмат чаралары, радио, телевидениедә, басма матбугатта, интернет сәхифәләрендә хәбәр итеп өлгерде. Әле ныклап тикшерелмәгәндә шушы вакыйганы һәммәсе дә бик теләп яза. Хәбәрләр бер-берсенә игезәкләр кебек охшаган, күрәсең, берсеннән-берсе күчереп кенә бастыралардыр. Башкортстан эчке эшләр министры урынбасары Руслан Шәрәфетдинов бу хакта кыска гына мәгълүмат биргән. Аның сүзләренчә, Октябрьский шәһәрендә яшәүче 18 яшьлек егет шушы шәһәрдәге эчке эшләр бүлегенә керә һәм "Аллаһ акбар" сүзен кычкырып, анда сакта торган милиция өлкән лейтенантына пычак белән ташлана. Милиция хезмәткәрен яралагач, һөҗүм итүче тиз генә чыгып кача, әмма башка берничә милиционер аны куа чыга һәм егетне тотып ала. Шул арада да бер милиционерны пычак белән яралап өлгерә ул. Әле беренче булып яраланган өлкән лейтенант хастаханәдә дәвалану үтә дип әйтелә. Ә һөҗүм итүче егетнең кесәсендә исә Октябрьский шәһәрендә дә, бөтен дөньяда да "Аллаһ канунлары гамәлдә булырга тиеш" дигән язу табылуы турында хәбәрләр таратылды. Имеш бу егет радикаль исламчы икән, мәсҗидкә йөри икән. Шул ук вакытта бу хәл буенча тикшерү эшләре башланган. Ни өчен соң бу яшь кеше нәкъ менә милиция бүлегенә кирип һөҗүм ясаган? Нәрсә әтергән аны моңа? Нәрсә сәбәпче булган? Менә бу сорауларга җавап табылырмы? Һәм ул җаваплар җәмәгатьчелеккә җиткерелерме? Әллә инде бу егетне шул үтә исламчы дигән мөһер белән тиз генә мәхкәмә утырышы үткәреп төрмәгә генә ябып куярлармы? Менә шушы ише хәлләр билгеле ки, ислам диненә күләгә төшерә. Бу хакта Азатлык хәбәрчесе белән сөйләшүдә Башкортстан мөселманнары диния назарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин дә әйтте. Ләкин 18 яшьлек егетнең әле шын динче булуы да зур сорау астында. Гомумән, ниндидер рухи тойпылышы болған ширлі кіші болуыда ихтималаныңды Нур Мухаммед Хазрет.
Расул Акрам Саусамудың мүбарі хадисінде, мұсылман кіші ұлшын дайын кіші ұл, екінсі кішілі оның тілінен де қолына зара көрмәс деген. Лекен ямғиятта бүтін кіші бір түрлі тұғыл, қай бір ямғиятта қай бір кішілер, ниндейді бір өзінің нерві халетіне кіріп мі, ниндейді өзінің көңілде болған өпкелерін мі, ниндейді ұйысмаларға қарата көңілде өпке үйретіп, ол ұшы ұйысмалардың ішіне қасыла тұрған болға, олар ішілен кішілерге зара келтіре тұрған болға, бұл диндегіне тұр бәлкі қанун бойын сылатап келмейді. Сүнке, һәр бер адам балаһы канун үтергәтеш. Беренсе канун Алла Таала канунын, икенсе канун хөкүмәт канун үтергәтеш. Кешелек, ямгыят тыныс яшаен өчен, ямгыятта та татулык булган өчен канунлар куела. Һәм ул канунлар да әлбәттә без бөтенебездә ихтирам үтергәтеш һәм үтергәтеш бу. Әгәр дә кемдә кем Алла Таа исеменә яки башка төрле исеменә хезмәт алып барган оешмаларга зара китерә торган булса, бу дин яһәттән түгел, бәлки ямгыят яһәттән дә һәм канун яһәттән дә караулана. Шуның өчен дә кемдә кем нидәгенә диндә булмаган ул яңа атклай икән, ул диндин гайбы түгел, бәлки ул кешенин гайбы. Үзен хезмәтне алып барган безнең милиция вәкилләре булган, прокуратура вәкилләре булган, һәм башка күз ышмала вәкилләре булган безләргә ихтирам карарга тиешбез, чөнки улар да хөкүмәтнең тынысыгы өчен, ямгыятта тынысыгы хезмәт итә. Кемдә кем ошо канунды бузып, яңа тишәк, аны дингә түгел, бәлки хөкүмәт органнары үзе айрым канун буенча аны хөкүм итәргә тиеш. Чөнки яңа исенең дине юк, улында да диндә булмаган яңа исе дигән исем күтәрә. Шуның өчен кемдә кем яңа Қалайкан ол хүкімет қану бойынса сұлдина әттіне яуап берге дейш.
Башқұрстан мүсілманлары Диния Назарат рейсі Мүфти Нур Мухаммед Ниғматуллин айтуынша, кімнердір дин исімінден жинаят қылайкан, оларда өз жазасын тілесен енді халдеде де оларға дейш. Әйе, Октябрьский шәһәрінде қолға алынған негітінің бәлкі динге бүтінлей де мүнәсәбәті юқтыр. Ләкин енді хәбәр таралған. Янәсе, Октябрьский шәһәрінде шираттағы радикаль исламшы тұтылған. Мәғлүм ки, быйыл март айында да Октябрьский шәһәрендә беренче кеше кулга алынгач, аларны да үтә исламчылар дип мөһерләгәннәр иде. Башка хәбәрләргә караганда исә, алар гап-гади җинаятьчеләр булган, дингә якын да тормаганнар.
Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстан һәм Оренбурдан кала Русияның башка төбәкләрендә татар кабер ташлары өйрәнелмәгән килеш кала. Фәнни өйрәнүләр уздырырга акча җитми. Азатлык радиосының Казан студиясында хәбәрчебез Саша Долгов тарихчы Рәшит Галлам белән шул хакта сөйләшә.
Татарстанның тарих институты хезмәткәре Рәшит Галләм, тарихчы Җәмил Мөхәммәтшин, аспирант егет Ленар Кушаев Ульян өлкәсендә, ягъни Кузнецк-Хвалинский төбәгендә сакланган кабер ташларын өйрәнеп кайтты. Моңарчы бу ташлар тикшерелмәгән була. Киләсе елда Рәшит Галләм Пенза өлкәсендәге татар авыллары зиратларындагы кабер ташларын барлап кайтырга җыена. Аның фикеренчә, Татарстан һәм Оренбур өлкәсеннән кала Русиядә татарларга бәйле кабер ташларына игътибар җитеп бетми. Тарихчылар Ульян өлкәсенә беренче тапкыр фәнни экспедициягә 2009 елның җәендә бара. Бу елның октябрь аенда тагын Ульяндагы кабер ташларын барлап кайталар. Рәшит Галләм сүзләренчә, алар Ульянның Николаевский, Искакулатка, Павловка районнарында 22 авылда була. Барлыгы 70-тан артык кабер ташы белән таныша. Кабер ташлары 19-20 гасыр башына карый.
Әйтергә кирәк, шунда әйтергә кирәк, бу яклар тарихи яктан бик начар өйрәнелгән яклар. Шундый гыйбарәдә яшәп киләдер, имештер бу як татарларында кабер ташлау ташлар кую традицияләре булмаган. Татарстандагы Татарстанга анда Казан артына төбәге белән чагыштырганда инде аермалак буларак бу төбәкләрдән шундый ирак гыйбарәләрдә яшәп киләдер
диде тарихчы Рәшит Галләм. Кабер ташларына андагы язуларга караганда Идел Урал татарларының элегелектән бер мәдәният һәм тел даирәсендә яшәүе аңлашыла. Рәшид Галләм сөйләүенчә, Татарстанда кабер ташларын, иске зиратларны кадерләп саклыйлар, әмма Ульян өлкәсендә моңа ихтибар җитеп итми.
Татарстан һәм менә шушы үзебез йөргән яклар өчен турында кайбер фикерләр әйтеп китергә мөмкин. Әлбәттә, халык безнең дини халык инде үзенең әби-бабаларын хөрмәт итә һәм зиратларын да һәм каберләрен дә тәртиптә торырга тырыша. Бу әлбәттә Казан ягында бигрәк тә шулай. Миңа калса, менә бу шушы якларда бераз ул яктан калышырак шикелле мин тыелдым миңа. Мәсәлән, без Сайман авылында борынгы зиратта көтү йөргәнен күрдек. Хәтта мин аны гада төшереп алдым. Мулла инде үзе әйтә, кешеләргә әйтәм инде кертмәгез, мал туарны дип, әмма мине тыңламыйлар дип шундыйрак фикер әйтте. Сайман авылында бу Николаевск районының куйма белән корып алынган үзе, монда инде күммиләр. Авылның яңа зираты бар. Ул авылның бер өлеше чуашлар инде. Без ул авылга килеп, зиратына, яңа зиратына килеп кергәндә, бер төркем кеше әрвахларга дога укып торадыр ие. Шуннан соң без анда мулла да булды инде, ул мулласы, шуның белән иске зиратка юл тоттык. Килеп керсәк, анда сарыклар йөриләр, ташлар тиге тәртип чешелеп яталар инде. Ну, әмма без анда язулы таш тапмадык. Язулы таш тапмадык һәм шунсы гаҗәпләндерде. Хәтта менә татаршымалыгы кеше егете дә бар ие. Ул да бик гаҗәпләнде менә шушы борынгы зиратта сарыклар йөргәндә.
Диде тарихчы Рәшит Галләм. Татарстан җирендә сакланган кабер ташлары инде шактый өйрәнелде. Шулай да монда да табылдыклар килеп чыга. Әмма чит төбәкләрне ныклап өйрәнергә кирәк. Рәшит Галләм Пенза өлкәсенең Биги авылында татар кабер ташларының югары үрнәкләре барлыгын әйтә. Шуңа киләчәктә Пенза ягын өйрәнергә җыена.
Ә инде чит өлкәләрне әйтәсе дә юк. Иң яхшы өйрәнелгән төбәкләр шул Татарстан һәм Оренбург ягы Сәйд Каргаласы бистәсенең зираты дип әйтерем инде. Ә инде башка төбәкләргә караганда ул һаманда начаррак. Мәсәлән, без барганчы Кузнецк Хвалын төбәгендәге кабер ташлар бөтенләй өйрәнелмәгән иде. Ул төбәктә нәрсә булганын, нинди ничек йолаларын да белмидерек без. Менә хәзер безнең инде билгеле бер күз алла бар. Ә инде Пенза өлкәсенең Невирк районында татар эпитафияларының искиткеч итеп эшләнгән, хәтта тик яшел төстәге гранитларга шумартып эшләнгән искиткеч бер 16 таштан торган тулы бер комплекс табылган. Һәм әйтергә кирәк, бу авылның борынгы зираты бөтен тирә-яктагы авыл зиратларыннан үзенең затлылыгы, ташларның эшләнеш дәрәҗәсе буенча язуларының классик стилдә язылышы буенча аерылып тора. Бу авыл күрәсең, менә бу авылының байлары бик гыйлем булганмы, әллә авыл үзе мәгърифәтле булганмы, бөтен тирә-якта менә шушы Беки авыл аерылып тора.
Әмма хәзер кабер ташлары җимерелеп юкка чыгып беткәнче, аларны тикшерү ягын карарга кирәк. Кабер ташларын кеше генә түгел вакытта җимерә ди ул.
Аннары безнең менә бит инде хәзер ирелмәсә, менә сез әйткәнегез инде ул ташлар аларның вакыт, әгәр дә хәтта менә ничек дип әйтим, урында торсалар да, алардагы язуларны вакыт әкренләп юкка чыгара башлы бара. Без менә үзебезнең экспедиция вакытында шактыгына күрдек теге ватык ташларында. Аларны кеше җимермәгән, аларны вакыт җимергән. Еш кына язуларын да укып булмаслык дәрәҗәгә китергән. Менә алар елдан ел бетә баралар. Шуңа күрә аларны вакытында туплап, укып, аларны ничектер фотога төшереп, теркәп калдыру бик мөһим. Башка төбәкләргә дә менә кызганычка каршы безнең соңгы вакытны этнографик экспедицияләр бик нык кимеде. Хәтта теге совет чорларына караганда да. Менә экспедицияләр оештырмауның беренче сәбәбе ул теге финанс кыйынлыклары. Әмма ул гына түгел, бәлки ул иң әһәмиятлесе дә түгел. Менә шушы экспедицияләрне оештырырга бәлки теләүнең җитенкерәмәве булырга мөмкин бу. Өченчедән шундый караш яши, безнең хәзер инде андай информация булмый, безнең информат мәгълүмат туплаган әби-бабаларыбыз үлеп бетте, анда инде иренәсе иренәне бетте, чыгарга да кирәк түгел дигән фикер яшәп карый, яши. Бу фикер бердә дөрес түгел, әле безнең мәгълүмат бирелек кешеләребез дә бар, мөрәҗәбәтләр әйтеп бирелек кешеләребез дә бар авылларда. Халыкның теге гасырлар буе тупланып килгән җир сәнгате үрнәкләрен, анда фольклор сәнгате үрнәкләрен туплау үзләрендә туплап алга таба яшәтүче кешеләр әле дә бар.
Диде тарихчы Рәшит Галләм. Шушы көннәрдә тарихчы Рәшит Галләмгә 50 яш тулды. Ул 1960 елда Пермь өлкәсе Кизел шәһәрендә туа. Татарстанда тәрбияләнә. Бүген Идер буенның орта ғасырлар тарихи юнәлешендә әйдәп баручы белгеч булып танылды.
Тарихчы Рәшид Галлам белән Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Мәскәүдә мәчет төзелешләре һәм яңа шәһәр башлыгы белән мөнәсәбәтләр турында Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә. Балтачта хәләл ризыклар җитештерүче үзәк ачылды. Қозанда татмак деп аталған кафелар Макдональдс ресторанларына күндәшлікні арттыра. Удмуртия Республикасының Милли музейіна 90 ел. Бұ темалар бүгінгі тапшыруыбызның икенші өлішінде қысқаша сұңғы хабарлардан соң. Сұңғы хабарлар білен микрофон алдында Алсу Құрмаш.
Лиссабонда НАТО саммиты башланды. НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмуссен бүген ашылған жиынны соқлану бірлігі тарихындағы ең мүхим саммитларының бірсі деп бейләді. Бірінші тапқыр Русия НАТО шурасы отырышында АҚШ һәм Русия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев қатнаша. Бірліктің 28 ағзасы ракета хүжімлерінен соқлану системасының яңасына риза болырға ұшаған деп хабар етілі. Саммит ертеге тәмамлана. Азербайджанда мәхкәмә қарары белән тағын бір блогер Әмин Милли иреккә чыгарылды. Аның белән бергә кулга алынган Аднан Хаҗизада кичә иреккә чыкты. Яшьләрнең икесе дә интернеттагы блогларында Азербайҗан рәсмиләрен коррупциядә гаепләп ишек төшкән видеолар урнаштырган иде. Украинаның Конституция мәхкәмәсе парламент сайлавын ел ярымга, һәм президент сайлавын бер елга кичектерү турындагы үзгәрешне хуплады. Сентябрь аенда Украина 1996 елда кабул ителгән Конституциягә кайтты. Яңа төп канунда президент һәм югары рада 4 елга бер сайлана ди. Афганстанда иминлек контролен жерле харби күчләргә тапшыру 2014 елга мөмкин булачак дип белдерде АҚШ саклану министры Джефф Морал. Әмма бу вакытка илдән барлык халыгара гаскерләрнең китеп үтүе шарт түгел диде Пентагон башлыгы. АҚШ афган күчләренә ярдәмгә үз гаскерләрнең бер өлешен калдырырга мөмкин. Австрия мәхкәмәсе Венада атып үтерелгән Умар Исраилов эшен тикшерү барышында видео аша Чечня президенты Рамзан Кадыровтан сорау алырга теләк белдерде. Кадыровның шәхси иминлек хезмәтендә эшләп, соңыннан Австриядә сәяси сыйыну сораган Умар Исраилов 2009 елның гыйнварында атып үтерелде. Бу көннәрдә җинаятькә катнашы булуда шикләнелгән 3 кеше хөкем ителә. Һөҗүм итүче әле табылмаган.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Мәскәүдә төзелүче яңа Җәмих мәчет тирәсендәге вазгыять 13 декабрьдә башкаланың Мишен районы мәхкәмәсендә карала. Мәчетнең архитекторы Игорь Тажиев үзенең абруена тап төшерүдә гаепләп Русия мөфтиләр шурасын мәхкәмәгә бирде. Мөфтиләр шурасы Тажиевның хаталар җибәрү сәбәпле проекттан читләштерелүен белдереп, ул тараткан мәгълүматны ялган һәм яла ягу дип атаган иде. Тожиевның адвокаты Догер Хасавов төзелешкә акча бирүне туктатырга чакырды һәм мәчетнең канунсыз рәвештә җитешсезлекләр белән төзелүен әйтеп, аның җимерлү мөмкинлеге турында кисәтте. Хасавов шулай ук кешеләрнең иминлегенә куркыныч янавын һәм төзелештәге вазгыять турындагы өстәмә мәгълүматларны исәпкә алып, якын көннәрдә Мәскәү шәһәр башлыгы Сергей Собяниннең һәм президент Дмитрий Медведевның да игътибарын бу проблемага җәлеп итәчәген белдерде. Әлегә исә төзелеш дәвам итә. Андагы эшләр барышы, яңа шәһәр башлыгы белән мөнәсәбәтләр, Текстильчики районында яңа мәчет төзү проекты турында Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләшә.
Рауил хәзрәт, иске Җәмик мәчете урынында булачак яңа мәчет төзелеше дәвам итә. Кайбер мөселманнарына иске мәчет бинасының яңа төзелеш ишендә югалып калуы борчый. Искесе нигә сүтелә икән ул тарихи мәчет моңа юл куймаска кирәк дигән фикерләр дә бар.
Рәхмәт Нәзифа ханым менә бу биргән сорауга, чөнки күпләрне мин уйлыйм, безнең Мәскәү мәчет җәмигенең гомумән киләчәге кайгырта торгандыр, кызыктыра торгандыр. Аллага шөкер, без Мәскәүнең мәркәзендә бик зур мәчет төзү рөхсәте алып, ул эшкә башладык. Бу эшебез дәвам итә, һәм дәвам иткән вакытта һич шиксез кайбер мәсьәләләргә аеруча игътибар итәргә тырышабыз. Ул да булса безнең иске Мәскәү мәчетенең бөтен кыяфәте белән аны саклау. Бу мәчетебез безнең төзеләчәк улы мәчет комплексына кушылырга тиешле. Иске мәчетнең михраб алдында яңа төзелә торган мәчет комплексының куббасы, куполы куелырга тиешле. Шуның өчен бу мәчетнең фундаменты юк, ул фундаментны эшләргә кирәк. Мәчетебез Мәккә мөкәррәмәгә 700 километрга кыйблага ялгыш куелган, без ул ялгышны инде бүген мөмкинчелек бирелгәннән соң төзәтмичә мөмкин түгел, без аны төзәтергә тиешле. Һәм әлбәттә яңа төзелә торган Мәскәү мәчет җәмигенең аның биеклеге дә 5 этаж биеклектә булганга күрә анда этажлар да артты һәм иске мәчетнең дә беренче һәм икенче этажы ул яңа төзелеп яткан мәчетебезнең беренче һәм икенче этажына тәңгел килергә тиешле. Аларның биеклекләре бер булырга тиешле. Чөнки бу мәчетебез олы мәчетнең залы белән бер тигез булырга тиешле, иске мәчетнең намаз кыла торган залы да. Шуның сәбәпле һич шиксез бу мәчетебез безнең төптән реконструкциягә китә. Безнең Мәскәү мәчетенең төзү карары чыккан вакытта да иске мәчет һәм дә яңа мәчет бер комплекс булып, ул реконструкциягә китә дигән карар чыккан иде. Бу карар нигезендә хәзер эшләр алып бара һәм дәвам итәбез. Әлбәттә, кайберәүләр мәчетне шушы килеш калдырыйк, аның керергә уңайсызлыклары, аяк киемнәре салырга мөмкинчелекләре, киемнәрне салырга мөмкинчелекләре булмаса да, мәчет залында вагыз сөйләгән вакытта туларга мөмкин түгел. Анда килгән халыкның тирисе белән имам маңгайларыннан бөтен арка буйлатып тирләр агызып, ул шул сасы һаваны сулап вагыз сөйләргә тиешле. Анда утырган халык тирләп пешеп, кулында нәрсә бар шуның белән җилпенеп утырырга тиешле. Мин саным 21-нче гасырда безгә Аллаһ Тәгалә шундый мөмкинчелекне биреп, без мәчетне зурайткан чагыбызда бу иске мәчетне мәсхәрә өлешендә калдыра алмыйбыз. Бу мәчеттә безнең кондиционерлары белән, бу мәчеттә дә аның һич шиксез гардероблары, киемнәрне сала торган, аяк киемнәрне куя торган, иркенләп рәхәтләнеп яхшы һавада сулап имамны тыңлый торган һәм гыйбадәтне кыла торган уңайлыкларын без булдырырга тиешле, безгә бу зарури. Шуңа күрә дә мин әйтәсем килә, 21-нче гасырга гына түгел, киләчәк гасырларга да лаеклы булган мәчет технологиясын, яңа технология белән без ул мәчетне төзекләтергә тиешлебез. Ә инде кемдер мәчет югала икән дип курка торган кешеләргә мин шунысын әйтәсем килә. Мәчетебез югалмасын дип, шушы урында Россиядә генә түгел, Европада да иң зур мәчет куела. Бу Мәскәү шәһәренең мәркәзендә бер доминант булып тора торган мәчет була. Һәм аның Аллаһ насип итсә, икенче чиратта тора торган комплексы ул безне Олимпийский проспектка хәтле чыгара. Һәм без 25 мең мусульман бер вакытта намаз кылырлык мөмкинчелекләрне булдырабыз. Бу бүгенге көндә безнең мәчетләребезгә килми торган татар халкына гына түгел, ә бәлки аларның оныклары динлерәк булыр. Һәм дә алар мәчетләребезгә йөрер дип, менә без киләчәк буын оныкларыбыз өчен бу уңай шартларны, мөмкинчелекләрне булдырырга тиешле.
Рауль хәзрәт, Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лужков яңа мәчет төзелешенә беренче таш салу рәсемендә дә катнашкан иде. Бәйрәмнәрдә дә мәчеткә килгәләгәне булды. Гомумән, бу мәчет төзелешен үз карамагымда тоташакмын дип тә белдергән иде. Хәзер инде ул юк. Яңа мэр белән мөнәсәбәтләр ничек? Мөселманнар проблемасына Сергей Собянин ничек карый?
Юрий Лужков үзе мәчетнең нигезенә беренче ташны куйган вакытта катнашып, ул мәчетнең киләчәге минем контроль астында дип эшләп килде. Әмма ләкин соңгы вакытларда ул мэр Юрий Лужковның кушкан әмерләрен үтәми башладылар. Әллә инде Мәскәү хөкүмәтендәге кешеләр Лужковның китәчәген белделәр. Шуның сәбәпле безгә хәтта бер мәчет төзелү мәсьәләсен генә алганда да шуның тиешле кирәкле документларын кулыбызга бирмәенчә безне аптыратып бетерделәр. Ә инде яңа мэр килгәч, Сергей Собянин, ул безнең элеккеге президент Путин белән бергә эшләгән кеше. Аның администрациясының башлыгы булган. Аннан соң Собянин ул президент каршындагы дин эшләр советынын рәисе булган. Без аның белән инде күп еллардан бирле эшләдек. Һәм дә аның дингә мөнәсәбәте начар түгел дип саныйбыз. Һәм инде шәһәрдә яңа мэр булып килгәннән соң ул безнең мәчетнең төзелүен һәм аның төзелеп бетүен һич шиксез тели. Безнең инде Мәскәү хөкүмәтендә ике тапкыр киңәш булды. Шушы киңәш вакытында да мәчетне мөмкин кадәр тизлектә төзәргә, чөнки ул президентның һәм премьер-министрның күз алдында тора дигән сүзләр анда әйтелде. Шулай ук инаугурация көнендә Собянин 8 генә кешене, шул исәптән мине үзе аерым бер бүлмәдә прием ясап, анда уртак мәсьәләләрне шулай ук сөйләшергә мөмкинчелек булды. Мөселманнарга мөнәсәбәте һәм дә безнең бәйрәмебезнең уңайыннан да аның хөрмәте бар икәнлеге күренә. Шуның сәбәпле әйтәсем килә, без бу яңа мэр Собянин белән дә тыгыз элемтәдә һәм дә файдалы хезмәттәшлектә булырбыз дип мин ышанам.
Хөрмәтле Рауил хәзрәт, Тикесел Шеке районындагы яңа мәчет төзелеше нигезендә килеп чыккан низак турында да мәгълүмат бирсәгез иде. Ул урында мәчет рөхсәт белән төзеләчәктер бит.
Тикесел Шеке буенча Назифа ханым шуны әйтәсем килә. Без ул районда үзебезнең Мәскәү Ислам университетыбызны эшләтеп киләбез. Ислам университеты җомга намазларына бары тик студентлар өчен генә үткәрә торган гыйбадәт булса да, ул районда яшәгән, ул префектурада яшәгән мусульманнар хәзер йөзләгән-йөзләгән генә түгел, меңгә һәм меңнән аша килә башладылар. Әлбәттә, университетның кичкенә генә намаз залы ул районнан килгән бөтен мусульманнарны кабул итә алмый. Шуның өчен мусульманнар хәзер университетның тирәсендә, урамда намаз кылырга мәҗбүр. Без шәһәр хөкүмәтенә инде бик күп еллар безгә мәчет төзергә яңадан җир бирегез дип сорап килә идек, һәм ул җир я каядыр промзонада, я шәһәрнең иң начар урыны читтә бирергә теләкләр булды. Аннан соң инде безгә яңа урын тәкъдим иттеләр. Улы менә шушы Волжский бульвар дигән урамда һәм Текстильщики метросы территориясында. Бу җирне хөкүмәт үзе безгә тәкъдим итте. Без ул җирне үзебез табып, анда без барып кирип, ул җирне баш-баштаклык белән алган җиребез түгел. Әгәр шәһәр хөкүмәте безгә башка җирне тәкъдим итсә, без ул башка җирне караган булар идек. Ләкин Мәскәү хөкүмәте безгә менә шушы Текстильщикидагы Волжский бульвардагы җирне тәкъдим итте. Инде проектлар эшләнеп, хәзер ул җирдә бөтен тиешле тикшерү эшләре башкарылганнан соң, монда Мәскәү хөкүмәте халыкка игълан җибәрде, монда мәчет төзелә дип. Халык әлбәттә кайберләре аңлау, кайберләре аңламаучылык белән алар баш күтәрделәр һәм мәчет төзүгә каршылык күрсәтәләр. Ләкин без яңадан да конфликтка баручы кешеләр түгел, компромисска барабыз. Без әйттек, әгәр дә сез саныйсыз икән, монда мәчет төзү мөмкин түгел, алайса мәчет төзергә лайыклы урын безгә тәкъдим итегез, без бу бары тик Текстильщикига гына ябышып ятмыйбыз дидек. Шуңа күрә ул районда Мәскәү хөкүмәте мәчет төзергә рөхсәт бирде, җире аның хәзер килешенә, бәлки Текстильщикидан да яхшырак урын тәкъдим ителер, әгәр дә начар урын тәкъдим ителсә, яңадан да шул Текстильщики Волжский бульварга кире кайту мөмкинчелеге бар. Ләкин мәчетне төзүмәскә дигән фикер юк. Мәчетне төзергә һәм мәчетне тиешле булган, лайыклы булган җиргә урнаштырырга дигән карар бар.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнеттен белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова сөйләште. Мәскәү мэры Сергей Собянин бүген башкалага читтән эшкә килүчеләр санын нык кына киметергә кушты. Кавказ һәм Үзәк Азиядән килүчеләрнең күпчелеге мөселман халыклар. Собянин шулай ук күптән түгел Мәскәү төзелеш идарәсенең яңа башлыгы итеп Татарстанның элекке төзелеш министры Марат Хөснуллинны билгеләде.
Азатлык радиосы.
Балташта хәләл ризыклар җитештерүче үзәк ачылды. Анда 30 лап исемдәге азык-төлек җитештерергә исәплиләр. Бу эшнең башында торган Ленар Якупов сүзләренчә, мондый хәләл ризык җитештерү үзәкләре Татарстанда берничә булырга тиеш. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Авыл кешесенең кеч түге бүстергән малын яшелшәсен вакытында яхшы бәягә сата алмау бүген иң үзәгенә үткән әйбер булып тора. Кайбер урыннарда бары бер файдасы юк дип күпләр әлеге гомер-гомергә килгән кәсептән баш тарта башлады. Терлекләрне симертеп, бәрәңгене үстереп, арзан бәягә генә алып сатарларга биреп җибәрү халыкны туйдыра мөгаен. Lenovo инвестиции финанс şirketi башлыгы Линар Якупов сүзләренчә, Балташ авылында ачылган Балташ дип аталган хәләл индустрия паркы нәкъ менә бу ягында күз алдында тутып корыла. Авыл кешесе җитештергәнне кибет киштәсенә килерлек азык-төлеккә әйләндерүче үзәк булачак ул.
Татарстанга берәү генә, Татарстанга бер 2-3 булса шундый ул булдырырлык эш дип саныйм. Ә булай менә бүген көндә инде Кушылкалардан, Кавказдан безгә шушы проект буенча бездә эшләгәле, бездә дә шушындый нәрсәне ясыйгалы дигән килүчеләр көннән-көн күбәеп бара. Ул үз-үзе менә күрсәтә инде, чынлап та мондый проектлар алар востребованный.
Белгечләр әлеге хәләл паркны Русиядә тиңе булмаган үзәк дип белдерә. Линар Якупов әйтүенчә, бу парк тулы куәтенә эшли башласа, кичкенә генә булса да, ише тулы төшкенә дигән әйтемгә туры киләчәк. Алар 30лап исемдәге төрле-төрле хәләл азык-төлек җитештерергә исәплиләр. Казан кибетләрендә хәләл ризык бөтенләй юк түгел бар. Сәүдә үзәкләренең ит сату өлешләрендә 4-5 исемдәге казылык, тавык ите куелган урыннарны күрергә була. Ә инде хәләл тортлар, печеньелар, сулар, конфетлар, майонезлар һәм башка ризыкларга килгәндә аларын тиз генә табып табылмый. Дөрес, Казан үзәгендәге колхоз базары тирәсендәге сәүдә нокталарында кайбер ризыклар булырга да мөмкин. Шулай ук зур сәүдә үзәкләрендә дә хәләл ризык бүлекләре очраштыргалый. Әмма хәләл ризык тарафдарлары төрлелек аз булуга ризасызлык белдерә.
Авыл хуҗалыгыннан ит белән арыш кына сату түгел, ә инде җитештерелеп беткән продукцияны гомумән базарга чыгарырга, шушы Татарстан базарына, бүтән өлкәләрнең базарларына һәм шулай ук әлбәттә дә читил базарларына да чыгарырга шушында җитештерелгән продукцияны дигән шундый максатлы парк. Читилдәге партнерлар белән менә бүгенге көндә ике компания үзенең производствосын шушы хәләл парк Балташта инде ачып җибәрергә ниятләде.
Мондый хәләл индустрия паркын алар Малайзиядан күреп кайтканнар. Анда исә мондый үзгә бүлгә бик зур икән. Парк дигәннән хәләл ризык җитештерергә теләгән төрле şirketләр монда килеп үз эшләрен башлап та җибәрә ала. Якупов әлеге паркны Алабугадагы махсус икътисад бүлгесенең бер кичкенә генә рәвеше итеп күрә. Чыннан да Балташ 4 гектарлап кына җирне били. Балташ ите şirketе монда беренче булып эш башлаган. Ул әлеге паркта Балташ ит йорты дип аталган сәүдә билгесе белән ризыклар чыгара башлаячак.
Бу әлбәттә беренче адымнар гына. Киләчәктә менә шушы паркта 20-30 төрле производство эшләргә тиеш.
Хезмәт күрсәтүне, сәүдәне һәм шулай ук җитештерүне бер урынга туплау яңалык түгел. Мисал өчен Казан үзәгендәге зур сәүдә күңелләшү урыннарында төрле şirketләр килеп товарын да сата, кино күрсәтүчеләр дә, ресторан һәм кафе тотучылар да бар. Тик алар һәрберсе дә үз эшләре өчен үзләре генә җаваплы. Сәүдә күңелләшү үзәкләренә арендасын гына түләй. Балташ хәләл паркына килгәндә исә кем генә килеп үз эшен башламасын, ул барыбер бер уртак мохитка кушылырга тиеш була. Якупов сүзләренчә, чыгымнарны мөмкин кадәр кимитү максатыннан идарә дә, хисапчылар да, икътисадчылар, менеджерлар да барлык җитештерү тармакларына уртак булачак. Линар Якупов бу хәләл парк киләчәктә райондагы 200ләп кешене эшле итәчәк ди. Алар турыдан-туры шушы хәләл ризыклар җитештерү үзәге гендә эшләячәк. Салым түләгәнгә күпмедер акча район кисәсенә дә керәчәк.
Балташта хәләл ризыклар җитештерү үзәге турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Кибетләрдә хәләл ризыклар артканда, Казанда татмак дип аталган кафелар арта бара. Тиз арзан бәягә һәм тәмле ашап булу сәбәпле, биредә ашарга теләүчеләрне санап бетергесез. Мондый ашау урыннарын булдыручылар исә татмакны чит ил Макдональдсына альтернатива буларак таный. Татарстаннарга күбрәк үзебезнең милли ризыкларны ашатырга кирәк ди алар. Шундый татмакларның берсендә хәбәрчебез Гадел Галәметтин дә булып кайтты.
Татарларның да үз Макдональдслар бар. Казанда тиз генә арзан бәяге һәм тәмле ашау урыны моннан 12 ел элек Мәскәү районында ачылган иде. Яшьләр телендә аны тиз арада Татмак дип йөртә башладылар. Яңа гына мондый кафе үзәктә дә ачылды. Кафены җитәкләүче Роза Җәббәрова: "Яшьләр Макдональдста чит ил әйберләренә караганда безнең татар ризыкларын күбрәк яратып ашыйды.
Әле уйнап, әле килеп, әле яратып шулай дип Татмак дип атыйлар. Имеш безгә теге чит илдән килгән Макдональдслар арзан түгел, ә монда бөтенесе үзе безнеке, безнең өлешләр пешерә торган баранды әйберләр тәмле-тәмле безнең национальный дигән сүзен татарча. Кыстыбылар, ул бөтенесе безнеке, безнең яраткан тәмле ризыкларыбыз. Шуларга киләләр безгә монда. Шулай шуларга татмак дип әйтәләр, тиз пешергәчтән, тиз тәмле ашаткачтан, и арзан. Теге чит илдәгеләр безнең белән конкуренция түгел дигән шикелле хәзергә.
Илгиз Сәләхов Казан федераль университетында укый. Бу уку йорты тирәсендә кафедан күп нәрсә юк, әмма ул бу кафеларда сатыла торган салкын һәм искергән пицца, пәрәмәч һәм өлешләрне сыйфаты ягыннан да, тәмлелеге ягыннан да татмак ризыгы белән якында куеп булмый ди. Шуңа да һәр көн ул ашарга монда төшә икән.
Качество продукции хорошее, вкусно и цены демократичные. Было бы хорошо, если бы в каждом районе Казани существовал такой пункт общественного питания.
Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты янында урнашуы сәбәпле бирегә күбрәк бу уку йорты студентлары йөри. Аларда иң элек татмак ризыкларының арзан, ә иң мөһиме тәмле булуын әйтә.
Монда күптән йөрибез инде укырга кергәннән бирле. Бик яратып йөрибез. Бик тә ашый, бик тә тәмле. Шәрәләр әйберләре дә җун, бик тә яхшы. Татар ризыклары менә мәсәлән кыстыбый бар, элеш, бәлеш бар. Эшпешмаклар бар татар ризыкларыннан.
Башка җиргә караганда монда җүнрәк, тәмле пешерәләр, тәмле татар ризыклары да күп, яңа әйберләр, яңадан пешереп бирәләр. Башка җирләрдә күп тиге бер атна ятканнарына бирмиләр. Макдональдска тең булалар, әгәр Макдональдска бик обслуживаетсәләр, Макдональдста кебек не булса, остановка Макдональдска кшела. Ну, бәясе тәмле булса, бәясе не менее ценнее.
Дөрестән дә татмакта 50 сумга менә дигән тамак ялгап була. Биредә башка җирдә 10 сум тора торган чәй 4, ә 70-100 сумлык өлеш һәм шаурмалар 45 сумына тора. Татмакка тиз генә кирип ашап чыгып булу күп кенә яшьләргә ошаса, кайберләр утырып ашау урыны булмауны кимчелек ди. Роза Җәббәрова сүзләренчә, яшьләрнең бу фикерләрен истә тотып, алар Мәскәү базары янында зуррак кафеда булдырган. Биредә музыка тыңлап утырып ашап була. Әмма монда яшьләр әзрәк килә ди ул.
Менә без әчтек, ну, чөтек кеше бик җирми, күбесен чанда баралар.
Роза Җәббәрова сүзләренчә, яшьләрне татмакта тиз ашап булу мөмкинлеге җәлеп итә. Әмма 2013 елга Казан хакимияте вәзгыяте белән Казан урамнарында кечкенә кибетчекләр бетерелергә мөмкин. Шуңа да татмак җитәкчелеге киләчәккә борчылып карый.
Киоскларыбызны ябмасалар, әле менә 13 елда ябарга тиешләр киоскларына. Если может яңа киоск ясатып куярга калдырсалар, конечно, бик яхшы булыр иде. Ансын без өметләнеп җирибез.
Татмак атамасы бик матур яңгыра да билгеле әлеге аны дөнья күләм танылган Макдональдс шелтәре белән чагыштырып булмый, ә милләтпәрвәрләрне татмак идеясы куандыра. Чөнки бу кафеларның булдырылуы белән Казан татар ризыклары брендын кулланып халыкчан ашау урыннары ясау мәсьәләсендә быз кузгалды. Роза Җәббәрова исә татар ризыкларына артык реклам кирәкми. Аларны тәмле пешерә алсаң, сату үзеннән үзе барачак ди.
Казандагы Татмак дип аталган кафеда хәбәрчебез Гадил Галәметдин булды. Гадил шулай ук әлеге кафены видеога да төшереп кайтты. Аны сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Бу шимбә 20 ноябрьдә Удмуртия Республикасының Күзебай Герт исемендәге Милли музеена 90 ел тула. Милли музей Удмуртия Республикасы белән бер елда оештырылган. Төбәкнең фәнни тикшеренү һәм мәдәни агарту үзәгенә дә әверелгән музей бер үк вакытта республикадагы башка музейларга фәнни методик ярдәм күрсәтеп килә. Бу музейда Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Музей регионда яшәүче халыкларның тарихи әткәрләре саклагычы. Биредә удмурт, рус, татар һәм башка халыкларның тормышын көнкүрешен чагылдырган 200 меңнән артык экспонатлар саклана. Бүген музейның төрле бүлекләрендә 200 ләп хезмәткәр эшли. Алар ил күләмендә грантлар яулап, зур күләмле проектлар булдырып, төрледән-төрле күргәзмәләр оештырып тора. Милли музейның һәр күргәзмәсе төрле катлам тамашачыда кызыксыну уятты. Республиканың Милли музейе бүген элекке арсенал бинасында урнашкан. Бу бинага музей 1970 елда күченеп килгән. Моңа кадәр аңа дистәгә якын биналарда, хәтта Сарапул шәһәрендә дә эшләргә туры килгән.
Милли музей иң беренче урнашкан бинасы лютеран кирхасы булган. 1920 елдан башлап 26 елга кадәр. Аннан соң Михайлов соборында урнашкан Милли музей. Аннан соң киткән Сарапул шәһәренә 47 елда Сарапулдан кире кайткан Ижауга. 47 елдан башлап 70 елга кадәр Летушевичләр йортында урнашкан. Аннан соң Арсенал бинасына килеп җиткән. Милли музей шулай итеп зур гына сәяхәт иткән. Бүгенге көндә Удмурт Республикасының Милли музее дәүләт карамагында булган фәнни тикшеренең һәм без яшәгән региондагы музейларның методик үзәге булып тора.
Күргәзмәдә 90 ел дәверендә музей белән җитәкчелек иткән шәхесләргә багышланган пышмакта игътибарны җәлеп итә. Бирдә аларның кайсы елларда музей директоры буларак нинди эшләр башкаруы белән танышып була. Шунда ук аларның фотосүрәтләре дә урын алган.
Бүгенге көндә музейны җитәкли Раиса Федоровна Мартынова. Ул музейның элекке җитәкчеләренең эшен дәвамлый һәм бүгенге көн таләп иткән канунларга туры китереп музей эшен алып бара.
Музейның 90 еллыгына багышлап әзерләнгән музейный закулисье күргәзмәсе дә музей фондларында сакланган һәм күп очракта бер тапкырда тамашачылар игътибарына тәкъдим ителмәгән экспонатлардан тора. Әйтергә кирәк, һәр күргәзмәне республикада һәм илебездә гомер итүче халыкларның социаль хәтере дип тиңләргә мөмкин. Күргәзмәнең беренче өлешендә үк 18-19 гасырларда кулланышта булган әйберләр кызыксыну уята. Сүз Резидә Әхмәтвәлиева.
Музей оештырылганнан соң иң беренче әйберләр күрсәтелгән. Аларның үзләренең тарихлары бар. Тоз савыты 1850 елда эшләнгән. Бу тоз савыты белән иш заводына утын әзерләүчеләр кулланганнар. Шулай ук тәлинкә 19 гасырга караган удмурт хатын-кызларының күлмәкләре, музыкаль инструмент, аннары кызыклы гына бер әйбер аю тырнаклары дип атала. Бу аю тырнакларын аякка бәйләп урманда үскән биек һәм калын агачларга менергә җиңел булган.
Музейның 90 еллыгы уңайыннан оештырылган күргәзмәдә республикада җитештерелгән сирәк әйберләр дә урын алган. Мәсәлән, Удмуртияның Мажга төбәгендә җитештерелгән пыяла савытлар, алар тамашачыны бүген дә сакландыра. Бу әйберләр янында музейга беренче экспонатлар булып тапшырылган шәмдәлләр тарихы аеруча кызыклы.
Алар граф Бубринскийныкы. Чиратында граф Бубринский Екатерина II һәм граф Орловның оныгы булып килә. Граф Бубринский Россиянең иҗтимагый-сәяси тормышында актив катнашкан кеше, тарихчы һәм үз вакытында тарихы кызыклы булган әйберләрне ул җыеп барган. Белүебезчә, Октябрь революциясеннән соң совет власты байлардан йортларын, үй җиһазларын талап алган. Һәм бу әйберләр арасында тарихи яктан кызыклы булган әйберләр бик күп булган. Шул әйберләрне кая да булса җыярга кирәклектән совет власты Россия күләмендә Үзәк музей фонды оештырган. Һәм менә шушы тарихи әйберләрне шул музей фондына җыеп барганнар. Ә инде шул музей фондыннан әйберләрне регионнарга таратканнар. Һәм менә безнең музейга шул граф Бубринскийга кагылышлы әйберләр, шәмдәлләр килеп кергән дә инде.
Музейда республикада җирле халык удмуртларга бәйләнешле күп кенә риваятлар ишетергә, шулай ук аларда кулланышта булган кызыклы әйберләр белән танышырга да мөмкин.
Удмурт халкының иң яраткан кышларының берсе карлыгач. Алар аны бәхет китерелеп саныйлар. Һәм каен кайрысыннан махсус эшләнгән карлыгач оясын җирле халык икыгына урнаштырган. Һәм менә шушы бәхет китерүче кыш оясы безнең дә музейда урын алып тора.
Күргәзмәдә шушы регионда һәм Русиядә яшәгән халыклар кулланган әйберләрдән тыш чит илләрдә җитештерелгән кайсы бер экспонатларны да күреп, безнең илдә ясаганнары белән чагыштырып була. Шундыйлардан 18-19 гасырда кулланышта булган үрдәкләр ату өчен мылтыклар.
Биредә ике мылтык, шушы мылтыклар уточницалар алар Рәсәйдә нәкъ менә Ижауда гына чыкканнар. Бүтән бер җирдә дә бу мылтыклар эшләнелмәгән. Бу күргәзмәдә аучылар мылтыклары урнаштырылган. Аларның иң беренчесе Австриядә Вена шәһәрендә эшләнгән. Бу мылтык музей тарихында беренче мәртәбә күргәзмәгә урнаштырылган. Моңа кадәр бер кашенда бу мылтыкны без күрсәтмәгән идек әле тамашачыга.
Күргәзмәнең бер өлеше Иж заводы кыралчысы Иван Петров гаиләсендә кулланышта булган җиһазларга багышланган. Алар 19 гасырда урта хәлле кешеләрнең яшәү рәвешен чагылдыра. Бу дәвернең атмосферасында тыярга мөмкинлек бирә. Шунда ук төрле дәвер киемнәрен карап аеруча хатын-кызларның нинди киемнәргә өстенлек бирү хакында да фикер йөртергә мөмкин. Күргәзмәдә кызыклы экспонатлар күп. Әйтергә кирәк, аларны тамашачы игътибарына тәкъдим итү өчен бик күп тырышырга да кирәк булган. Моның өчен музейның реставрация бүлеге хезмәткәрләре тырышкан. Шулай итеп, Милли музейның 90 еллыгына багышланган күргәзмәгә килүчеләр сирәк һәм тарихи әйберләр белән таныша ала.
Бу шимбәдә 90 еллыгын билгеләүче Удмуртия Республикасы Милли музее турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.